Goeiemiddag dames en here. Ek kan julle nou glad nie sien nie. Die oomblik as hierdie ligte aangaan dan voel dit maar so asof jy regtig in die kollig is. Baie welkom hier vanmiddag by ons nog een van ons profielgesprekke. Julle weet nou altyd in hierdie tyd ons profielgesprekke doen ons vir skrywers wat 'n belangrike verjaarsdag vier in die jaar en ook diep spore getrap het, geliefd is onder ons lesers. Vanmiddag is het voor mij baie lekker om voor Esther Stein te verwelkom. Ek gaan niks oor haar sê nie. Julle weet wie dit is en julle gaan mos nou oor haar praat. Rihanna Barnard, daar is uitgewer, Tafelberg, by Tafelberg en ook van Esther se boeke. En dan Dani, ken julle ook as oud uitgewer en skrywer. Julle moet nie vergeet dat Dani ook skrywer is nie.
Yes, nee.
Hey, so hulle gaan lekker met Esther praat en ek gee nou sommer oor aan hulle. Praktiese reëling gou-gou, wanneer hulle klaar gesels is, gaan ons aan hierdie kant uit en julle sal sien dat daar ook wyn is, so kom drink 'n glasie wyn saam met ons, kuier lekker saam met ons na die tyd. Baie dankie.
Goed, Esther. Goeiemiddag. Ek het jou nog nie eers vir jou behoorlik gegroet nie.
Hallo, dankie.
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 Jy gaan moeilikheid kry by my oupa, né? Ek moet net eers my belange verklaar. Ek en Esther is so op 'n sekere manier so ver langs aangetroude familie. Ek het eers in my dae by Tafelberg uitgevind, maar daaroor later. Ons gaan nou gesels oor jou lewe tot dusver en dan gaan Rihanna oor jou werk praat. Onthou wat ek vir jou gesê het, as jy nie weet wat om te antwoord nie, lag net. Nou goed, ons begin. 23 Julie 1945 was 'n baie belangrike dag vir Henny en Hetty Ellis. Daar op Struisbaai. En ook vir jou twee sissies. En vir jou ook. Hoekom?
Want dit is die dag toe ek die lewenslig aanskou het vir eerste keer. En dit was op Struisbaai in die ou Lucieshuis. En my ma en pa het geglo dat ek die eerste blanke baba was wat op Struisbaai gebore is. En ons het allemaal geglo. En toe verlede jaar, na kwelle uitsending, toe kry ek 'n wonderlike brief van 'n vrou met die naam van Elizabeth Idlestead. En sy is van Bredasdorp en sy sê vir my, ek het die brief hier. Sy skryf vir my hierdie handgeskrewe brief om te sê dat haar ouers, ja, haar grootouers het die Lucieshuis gebou en dat haar ma Joan en haar broer Michael in die Lucieshuis gebore is. So, ek is dan nou nie die eerste blanke baba daar nie, maar hierdie was vir my baie interessante inligting.
Ja nie, ek het dit baie betwyfel.
Danie, ek wil net byvoeg dat my pa en ma daar gebly saam met my oom Pieter en my tannie Aunt Anna Crawford. En hulle seun, Jaco Crawford, is vandag ook hier in die gehoor. So hulle het ook herinnering aan Struisbaai. Dit was regtig baie spesiale tyd. Ek self kan nie veel daarvan onthou nie, maar in my pa se autobiografie wat hy geskryf het, is daar wonderlike vertellings van Struisbaai en Jaco en sy vrou Agnes sal beslis ook daarvan onthou.
Was hy toch nie 'n LO onderwyser en 'n geskiedenisonderwyser op
Woestyn? Hy was.
O, vrede. Goed. Nou, in 1948, laat ons maar aangaan. In 1948 vestig julle op Montetjie. Het jou pa daar met 'n meubelfabriek begin?
Ja, hy het daar met 'n meubelfabriek begin in Pieter Tiefstraat, met die naam van Elda Meubels. Die naam Elda is saamgestel deur ons drie dogters, Gerda, Elda en Esther se name. En ons het daar gebly, ek het daar skool gegaan op Montetjie en ek het wonderlike, wonderlike herinneringe van die tyd op Montekie. My pa het daar aandele gehad later in die Venus Bioskoop Theater, waar ons al die prente gesien het, soos The Day When the Earth Stood Still in Ten Commandments, Wizard of Oz, wonderlike prente die tyd, en ek was baie klein, maar dit het vir my een lewe van stories oopgemaak.
Nou, jy daarop op nog steeds op Montekie, het jy by een baie besonderse sub-A juffrou te te lande gekom, en die juffrou het jou baie, ek dink sy het vir jou oopgemaak die pad om te skrywe. Sy was die suster van die skryfster Elise Miller, onthou jy?
Baie goed, ek was dus op Montekie school, en wat ek baie goed onthou, is die groot mense het gesê, Esta, sy juffrou, sy suster, is een skrywer, maar dit is nie wat hulle gesê het, dit is die, by die, hulle het met ontzag gepraat van hierdie vrou wat die skrywer is, en ek het daar die nuwe status gekry, want dit was nie iemand anders die juffrou nie, dit was my juffrou, sy suster, wat die skrywer was, en ek dink, ek het toen ek daar en dan besluit, ek wil ook laat mense so van my praat.
Nou maar goed, ek
met
denk
respect, hulle, jy weet daar nie.
Ek dink hulle doen dit.
Ek wonder.
Nou, in 1954, toe vestig jou pale, julle Elda Meubels, op Woester. In die 63, particulier jy toe aan die Hoër Meisieskool. Daar was ook ander skrywers van die toekoms daar by ons op Woester. Marzaan Leroux, Maria Leroux, en hulle noem altyd, Maria Leroux noem altyd een sekere juffrou Kat. Het sy ook vir julle klasse gee, Afrikaans.
Ja, dit was juffrou Grobbelaar, ons het haar ook Kat genoem. Sy het Afrikaans gegee en letterkunde gegee. Sy het een onuitwisbare indruk op my gemaakt. Sy het altyd, onthou jy Mariel, gepraat van die fyn tekenende besonderhede. En ek kan baie stories oor haar vertel, maar
ja.
Laat het vertel.
Ja, hulle mense kan vir jou kom vra, dan sal jy het persoonlik met hulle bespreek. Nou, na die matriek in 1963, word jy toe boekhouer vir jou pa by Elda Meubels. En nou gebeur daar een hele paar belangrike dinge. Ek gaan dit nou so op een reikie af vir jou uitstel. Al die eentjies op een reis, soos die Nederlanders dit doen. Eerstens, daar tussen die stof en die gedreun van die saagmele, het jy, nou, jy was nou boekhouer vir jou pa, maar jy het nie net die geld en die daarmee gewerk nie. Wat het jy ook daar gedoen?
My pa het omtrent 45 mense gehad wat vir hom gewerk het. So ek het nie die boeken gedoen nie, as hulle bijvoorbeeld wonde het, het ek dit verpleeg. En ons moest baie dinge doen, die loone en alles, en as hulle kopseer het of maagpijn. My pa het 3 houers aspirin daar in die kantoor aangehou. 1 houer was geel, 1 was pink en 1 was blauw. Ek weet die geel was vir die kop, die pink was vir die maag, en die blauw was vir iets anders gewees. Selfde pille, en dit het gehelp vir alles. Dit het ek ook gedoen daar. In die kantoor, ja, daar het ek skelm begin stories skryf op my pa se tikmasjien. En ek weet die hoogtepunt van my week was, as die saries kom, dan het ek skelm vir Dot Serfontein gelees en Kas van die Berg gelees en ek het toe ook begin skelm stories skryf op my pa se tikmasjien.
En het jy het ingestuur?
Ek het ingestuur, maar niks was makkelijk nie. Die goed het teruggekom, briewe, om te sê, ek is baie jammer, maar dit word nie aanvaar nie, maar ek het maar net aangehou, want ek wou, en ek het aangehou, en op een dag, toe kom daar een brief, wat ek sien, hy lyk bietjie anders as die briewe wat sê, nee, jy is nie goed genoeg nie. En toe stel die brief om te sê, my eerste kort verhaal, fiasco vir 4 is aanvaar.
Wow. Dat is hy.
Wow. En my ma. En ek onthou, ek het, toe die sari uitkom, het ek oor die werf gehardloop. En vir my ma gaan wys. En ek onthou wat ek in haar oë gesien het, daai iets het net vir my gesê, wel, ek moet net nog, want ek wil dit weer in haar oë sien, daai goedkeuring, daai liefde.
Nou, jy sluit ook by die Woesterse amateur toneelvereniging aan, wat natuurlijk baie invloed gehad het op jou latere toneelstukke en op jou televisie draaiboeke. Wat is stukke jy gespeel, net vinnig?
Dani, wie ek weet, ek het gespeel in The Wait for Two Hands, en ek weet, ek was een baie ou huishouster, wat 80 jaar oud was, met zwart tanden en een pruik, en ek weet, dat ek toe op die tyd verlief was op my man Leroux. Nou sit ek achter die gordijn, en ek vertel vir my vriendin, Mirsha, wat by die school vir blinde school hou, hierdie dramatische liefdesverhale van my en Leroux, en dan wil sy haar doodlag, as sy sê, Esther, jy vergeet hoe jy lyk, jou tanden is zwart, en jy het een bril op en een pruik. Maar in die ander een was die Ryk Wedewee van IJskriege, en daar was nog een wat ek dochterkie ingespeeld van 14, maar ek kan nie onthou.
Ja, maar nou kom ons by een baie belangrike, ja, jy het nou so piekie dit al aangeroer, maar ons kom nou by een baie belangrike gebeurtenis, daar in jou meubelfabriek werktyd. Maar ek wil dit net eers so piekie achtergrond gee, hier is ook mense in die gehoor, wat ek nog gaan noem, hulle weet daarvan. Daar in die vallei onder die Brandwegberg ten noorde van Woester, het ek groot geword, en nog een ouwe daar groot geword, langer as ek, Leroux Steyn. Hy was een seun van een niggie van my ma, Tannie Soos. En Leroux haal toe die Woester Standard met een kar wat hy gebou het, een kaskar, ek weet nie precies.
Dit was nie een kaskar nie, Danie, dit kar het een engine gehad.
Hy het een engine gehad, ek het so vermoed, dit was die, daarom het hy die courant gehaal. Maar wat het toe gebeur, toe hy nou al een mooi groot jonge man was, jy het nou al daar achter die gordijne vir mekaar gekyk, maar wat het toe gebeur?
Voor ons nog vir mekaar gekyk het, moet ek die story vertel?
Nee, jy moet vertel van die...
Oké. Okay,
jy moet vertel van die...
Ja, ek sal vertel. Okay. Maar dit werk dus so, die school vir blindes maak toe een film, Hande wat sien, en William Rowland, wat een blinde persoon was,
Dichter.
Ja, hy speel toe in die print, en hulle vraag toe vir my, ek moet sy meisie speel, sy bruid. En op die bepaalde dag had ek natuurlijk een trourok aan en een weil, en blomme en alles, en my male is ook daar, hulle is nou die ouers van die bruid, en toe word daar foto's geneem, en die foto's gee hulle toe in by Hugo apteek, waar my man een apteker is. En hy sien toe die foto's, toe word hy verlief op die bruid.
Aha.
Ek weet nie hoe my getrouwde vrou verlief geraak het. Maar toe vind hy, sy sy getrouwd het. Dis soos het gedaan.
Nou, in 1969 trouw julle, en julle word toe Weskussers by Opsaldanna, die wereld van jou romans, toneelstukke, en jou onvergetelike televisiereekse. Daarover gaan Rihanna nou meer met jou gesels. Twee van julle drie seuns, Daniel en, is het Hein of Hein?
Hein.
Hein. Moes julle een paar jaar na mekaar in die dood afstaan. En jy sal dan ook een kroniek skryf oor die pijn en die genesing na die dood van een kind. Die grafte jubel van jaar 2000. Dit was die jongste, Leroux, wat ek en Rihanna betrek het by die skryver in 2012.
Ja, hy is ook vandag Jesu Leroux Junior, en hy is een digitale consultant in Kaapstad, en met die skryver hy het gat die story geken nie, maar hy weet nog al hoe sy ma se kop werk. So ek het vir hom in een paar sinne net vertel wat oor het gaan, en toe kom hy baie vinnig tevoorschijn met die ongelooflike voorblad vir die skrywer. Dit was een van my mooiste, dit is die mooiste buitenblad van een boek van my.
Jy het reeds een hele aantal toneelstukke geskryf, en wat door verskillende amateurgroepen opgevoer is. Ek was betrokke by die heerlike komedie Graf vir 'n Graaf en die Labbe Lyk. Jy nooi toe vir ons Tafelbergers om na Graf vir 'n Graaf te kom kyk daar op Saldanha. En ons gaan vra die pad by die apteek. En die apteker sê maar, Dani, vir jou ken ek mos. Hy sê toe, gaan kyk 'n bietjie daar by die huis, daar in julle in die kamers. En ek kom toe daar, in die eerste kamer sit Tannie Soos, my ma se niggie. In die tweede kamer sit Tannie Paps, my ma se niggie. So ons is al getroud, né? Ons is, nou kan jy vir ons net so, ons tyd aan, stap aan, kan jy vir ons so ietsie vertel oor die toneelstukke waaroor dit was, of anekdote?
Graf vir 'n Graaf was kortliks oor die graaf wat gebly het in die klein kusdorpie en hy moet besluit oor sy testament en so hy, dat kom sy familie en hy maak of het nou, of hy dood is. Dat hy, en hy lê daar in die kus uitgestal in die sitkamer, dat hy kan hoor wat allemaal van hom sê. En die Labbe Lyk was oor 'n skrywer wat op 'n plaas gebly het en het verskriklik oorstromings afgesy van die buitenwereld en die oom en die tannie van die huis dog toe die man is dood, maar hy is nie dood nie. In elk geval, hoe allemaal dan ook kom en later vreemde, doen die man vreemde dinge en hulle, jy weet, hy voer amper skrikbewinde aan die huis, die Lyk.
Ja, voor ek nou vir jou oorhandig in die hande van Rihanna, wil ek net noem oor hierdie graf vir 'n graaf, 'n storie wat ek nou eers jare later gehoor het. Ons voer die stuk toe ook op by die Akademie Spelers in Kaapstad. En Elsa Esthuizen, die regisseuse en haar vriend, sikkel toe om 'n doodkus in die hande te kry. En toe ry hulle spesiaal uit Saldanha toe om die doodkus te gaan haal. En nou vertel vir my, met die terugkom, met die doodkus boop die kombi of die ding, toe gee allemaal pad, so ver soos hulle ry, gee al die mense pad rondom hulle, want hier kom nou die doodkus aan. Oor na Rihanna.
Esta, jy sê vir ons, jy het op school geweet, jy gaan 'n skrywer wees. Het jou onderwysers het ook geweet?
Ek weet nie, ek het my matriek opstelboek is hier. En wie is jy dit nou lees, Rihanna? Ek sê jy nou nooit sê dat die opstelle was nou eintlik goed gewees nie. Maar ek het half gedink, ek gaan, moet ek maar so praat, kan ja, mense ja. My dan, wat gebeur hier?
Ons is dit reg? Mooi, nee?
Moet ek nie vir jou kyk hier?
Nee, is alles reg, ek kyk vir jou.
Ek moet vir jou kyk, ek kan nie, maar in elk geval nee, ek het half in matriek, ek het geweet, ek wil stories vertel, ek het geweet, daar was van klein tyd af stories in my kop, en ja, ek het altyd gedink, my twee sisters, Gerda en Elna, kan baie beter opstel, skryf as ek. Maar ek weet in matriek, juist in die klas van die juffrou Groblaar Kat, moes ons toe, een of ander kwartaal, moes ons toe gedig voordra, 'n gedig van iemand, voorberei en voordra. Maar ek was maar baie lui op school vir huiswerk en so aan, en toe dit nou die dag word, het ek nog nie gedig nie, en so besluit ek gaan een van my eie gedigte voordra. Nou vra Kat vir my, Esta, wat dra jy voor? En ek gee die gedig se naam, ek onthou, dit het gegaan oor rose wat in die stof lê of iets. En sy sê, wie is die skrywer? Ek sê vir haar, anoniem. En nou draai ek die ding wonderlik voor en groot verwagting. Ek weet, nou gaan sy vir my sê, bravo, 'n digter is gebore. Maar sy sê vir my niks. Sy sê vir my, jy kan maar gaan. En in elk geval, ek sê toe vir haar, ek dacht, nou gaan ek my totale troef gooi. En ek sê vir haar, juffrou, ek het dit self geskryf. En ek wag. Ek dog, nou gaan sy vir my sê, kyk Esta, kom ons gaan na die prinsipaalse kantoor toe, dat ek julle daar weer kan doen. En ek kyk met die verwagting na en sy sê vir my, jy kan maar gaan. Ek het nie baie goeie punt gekry nie, maar een ding het ek daai dag geleer. ek raak buite die klaskamer gestaan en skielik besef, jy kan nie allemaal tevrede stel met wat jy doen of wat jy skryf nie. En die tweede ding het ek besef, Juffrou Kat, jy sal weer van my hoor.
En ek hoop, ek hoop Juffrou Kat het ook daar Sari gelees, nee. Jy het 'n bietjie van 'n deurbraak gemaak toe jy die Sari ATKV vervolgvraagwedstryd gewen het. En nou wonder ek, kan 'n mens so 'n deurbraak maak op jou eie? Het 'n mens iets nodig? Of is daar mense wat jou help langs die pad? Hoe gebeur dit?
Daar is absoluut mense wat vir jou aanmoedig. In die proses van my kort verhale wat gepubliseer is by Sari, was daar Petra Muller wat toe verhale redaktrice was van Sari. En ach, ek wil net hierdie Sari omhoog hou dat jylle... Oh, oops. My goodness! dis die formaat van die Saris daai tyd. En een mens het R65 gekry vir kort verhaal. Dit was een maandse salaris, R65. En Petra, en ek het vandag van Petra se briewe ook hier. En sy was geweldig ondersteunend. Sy het jou nie gelos nie. Sy het vir jou, met jou gekorrespondeer, vir jou gesê, hoekom is jy stil, skryf vir ons nog een verhaal. Daar is mense nodig. Jy het sulke mense nodig wat vir jou help om in jouself te glo. En soos Petra daar was in die tyd, toe ek kort verhale geskryf het, later, veel later, toe ek draaiboeke geskryf het, was daar Meisie Lou, wat vandag hier is. Ek waardeer het so Meisie en Rosa Keet, wat die mense wat vir jou net die hupstoot gee, die vertroue gee om te doen wat jy om die beste uit jou te haal.
Daar is mense so lief vir jou romans, die Weskus romans, nee, dit bly die gewildste en die geliefste. Jy het 'n besondere verbintenis met daai stuk aarde. Wil jy vir ons iets vertel oor die romans?
Die Weskus romans, dit is maar dis makliker om iets te skryf waarvan jy weet, wat jy beleef, wat jy weet van. So ek dink dit was maar die idee dat dit het daar uit begin, Kinders van die Sabbatsee. Kinders van die Sabbatsee, met my laat Lam Leroux Junior se geboorte, die dag na sy geboorte, bring my vriendin vir my, want ek het verskriklik gekry vir tematies sop. En sy bring vir my tematies sop en 'n sari. En in hierdie sari word die vervolgvraag wedstryd aangekondig. En nou ja, ek het hierdie storie geskryf al voedende met hierdie laatlam en dit was my eerste Weske storie. En het was makkelijk vir my om, want die Weske is verrukkelijk, maar ook bar, maar ook, daar is 'n verskeidenheid van elemente wat storiemateriaal is, as ek het so kan uitdink. Daar is stories, maar daar is ook die agtergrond van wat sterk is, wat stories kan amper maak.
Jy het vertel van hoe jy graag films gekyk het, en jy skryf ook baie graag TV-draaiboeke, nee? Sommige boeke soos Mieuwlanders en Soutmansland was eerst TV-reeks, en dan het jy dit later een roman gemaakt, ook die skrywer, min mense sal weet, was eintlik eerst een Engelse draaiboek, nee?
Ja.
En jy het dit na een roman verwek. Skryf jy eintlik liever vir die TV, hou jy, is dit die prentjies, jy weet wat in jou kop afspeel, of wat een medium verkies jy, wat is vir die makkelijkste?
Ek weet nie, alles wat ek doen, doen ek omdat ek het op daai oomblik wil doen, of omdat daar miskien 'n opdrag was, en of ek nou kort verhaal skryf, of 'n roman, en of het 'n televisiedraaiboek is, ek sien in elk geval al die prentjies. Daar is nie vir my verskil nie, ek kan nie sê, ek is liever vir hierdie medium, of alles wat ek op daai bepaalde oomblik doen, is vir my Lekker. Ek, jy weet, Rihanna, dit is nogal moeilik. Ek kom nie eintlik regtig achter dat het een ander medium is. Oké, okay, mens weet, dit is een ander medium. En jy weet, as jy een draaiboek bijvoorbeeld skryf, moet jy kyk na die begroting en so aan. Maar, soos ek sê, ek sien in elk geval die prentjies. Ek hoor die mense in my kop praat. En wanneer ook al, wat ek ook al skryf.
En nog een stuk vraag vir jou is, ek dink mense is so lief vir jou en jou skryfwerk, omdat jy mense laat lach en een mense laat huil. Wat is vir jou die makkelijkste?
Ek wil eerst dit sê. Ek skryf baie moeilik. Dit is baie makkelijk om een story amper uit te dink, maar om te gaan na die plek toe in jou kop waar jy werkelijk begin skryf, is my verskrikkelijk moeilik om daar uit te kom. Ek hou nie lekker van myself as ek op baie plek is, nie. Ek kan baie gemeen wees, want soos die stories maar is, ek bedoel, het is moeilik om op die storieplek uit te kom, en toch, as jy daar uitkom, dan wil jy ook jy daar wegkom nie, en dan kom jy half terug, net om die orde in die huis te hou, en om kos te maak, en om te doen wat jy moet doen, om maar weer na die plek toe te gaan, want al is het so moeilik, vir my is het baie moeilik. Dit is die plek waar ek dan half in contact is met hierdie karakters. En nou, die vraag eindelijk hier is, is het makkelijk om mense te laat lach? Is het makkelijk om hulle te laat huil? Is even moeilik. Dis maar net wat gebeur, is op een bepaalde oomblik sien ek miskien, hier's 'n kans, waar ek kan lach, dan laat ek het gebeur. Of ek sien, hier is een kans wat ek kan huil, en dan laat ek het gebeur. So ek doen het vir myself. As het dan die rimpel effect het, dat uiteindelik een leester ook sou lach, en ook sou huil, dis een bonus. Maar vir my is het moeilik. Dit is, vir my skryf nie makkelijk nie. Dit is vir my makkelijk, soos ek sê, moeilik om daar uit te kom, en makkelijk as het klaar is, dan is het lekker. Dan is het so lekker. Dit is daardie vervulling wat jou dan weer drijf om later weer naar die plek toe te gaan.
Vandaag is een speciale dag, want jy so baie van jou familie teenwoordig.
Baie.
Nee. En hulle ondersteun of hulle het allemaal elke hulle rol. Ons het nou gehoor van Leroux's prachtige omslag. Jou man, Leroux senior, ek weet nie wie van julle dit weet nie, maar dit is vandag sy verjaarsdag. So ons kan hom geluk sê. Maar dan is daar een iemand wat jy vandag mis, ne, jou sus.
Ja, ons middelste sister Elna is in 2012 oorlede aan breinkanker. Sy het baie keer by ons verlangtuig gekuier en dan, sy het, as ek bezig was met iets, het sy die vars manuskrip gevat en gelees, voordat het nog na julle toe gegaan het. En dan, haar reaksie was soos die onmiddellike reaksie van het toneelstuk en jy hoor die applaus. Kijk, skrywers nooit, weet nooit vooraf. Gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Maar met Elna was het so, dat in die lees van die manuskrip, en ek is huiwerig en ek is bang, in haar reaksie was die applaus daar. Nou, dit is baie ondersteunend gewees, my ander sister doen dit ook, maar as die product eers klaar is, ek bedoel, ek het regtig wonderlijke ondersteuning van my familie, van, ja, dit is belangrijk, baie belangrijk.
En biechtbrief is aan haar opgedra, nee?
Biechtbrief het ek aan haar opgedra, want regtig het my gevoel, haar teenwoordigheid was so sterk. Ek het so saam met haar gelag, vooral met die skryf van Juffrou Magda Villiers, So One Night Stand. Sjoe, daar het Elna so vir my aangepor en sy was so daar en ek kon nie anders nie, ek het hierdie bindel aan haar opgedra.
Die laaste vraagie van my gaan oor die jou roman Nieuwlanders is lang op skole voorgeskryf, nê? Nee. En dan is jy so veelzijdig, jy het baie vir daai jonger Mark ook geskryf, jeugboeke, jeugfiksie en ook kinderverhale. Hoe belangrik is jong lesers vir jou om hulle te bereik?
Ja, jong, ek is lief vir kinderstories. Ek hou van kinderstories. Dit is my verskriklik lekker om met, ek is lief vir kinders. Ek hou van kinders. Ek hou daarvan om met kinders te kommunikeer. Ek het toe klein Leroe baie klein was, het ek nie die regte stories gekry nie. En toe het ek 'n klomp kinderverhale geskryf en een van daai verhale het ek na 4 jare is dit toe gepubliseer. Dit was Iman Rousseau en toe sê hulle skryf nog een en dit was die kolonel. Dit was lekker stories. Toe op einde is dit 6 kinderstories wat eintlik begin het by my laatlam. Maar dit is belangrik om dit is vir my belangrik om ook vir die jeug iets te doen. Dis lekker vir my om 'n jeug jeug iets te skryf, iets wat hulle ook kan prikkel. Dit is belangrik.
En Dani, dan het jy nou verrassing vir ons, wat juist met kinders te maak het en met Esther.
Ja, Esther, jy het deur die jare al baie skoolliedere geskrywe. Vir hoeveel skole min of meer, kan jy nie sommer nou so dink nie. Of net 'n paar van die skole vir wie jy geskryf het? Toonset jy dit ook self?
Ek kan nie muziek lees of skryf nie, maar ek kan muziek speel. Dan wat ek gewoonlik doen, ek doe die liriek en dan doen ek die muziek daarby en dan kry ek het vir iemand om het te noteer.
En dis wat jy nou gedoen het, maar jy het ook ander gedigte geskrywe. Ek dink in die skrywer kom daar ook gedigte voor. Was dit jou eie of was dit?
Dit was my eie gedigte, die roman het op
daai. Jy het ons so gekul daarmee.
Hoekom?
Want jy maak asof dit vreselike Engelse skrywer is van oorsee. En dis toe altyd jy.
Sy het vir juffrou Katte ding of twee gewys.
Ja. Nou kom ons, ek is besig om dit, Susan van Wyk ons geleer het, om dit op te bou. Nou kom ons, verlede jaar skryf jy toe 'n inspirerende lied vir ons allemaal hier in Suid-Afrika. Ek dink jy het eerst in Engels geskryf, en toe het ek vir jou gesê, nee, skryf het in Afrikaans ook. En toe skryf jy al binnen Afrikaans, en wat gebeur toe, na jy nou die Engels geskryf het, toe het daar van jou beskermengele in die paadjie gekom, wie was hulle?
Ja, ek het toe met Kiro's privaatskool in Langebaan, het ek daar onderwijsteres ontmoet, Marietjie Steenkamp, en sy het toe die lied genoteer, en toe sê sy het my, weet jy, ons gaan, hierdie lied moet in skole gesing word. En toe het die senior skoolkoor het geoefen, maar ek wil net eers sê, dat die lied, ek het nooit beplan om dit te skryf nie, dit was regtig gedoen in 'n oomblik, soos die Engelsman sê, van divine intervention. Ek het die woorde in my kop gehoor, ek het rekenaar toe gestap en ek het dit net gedoen. Dit was net vinnig. En toe die skoolkoor Kiro op Langebaan, hulle het ongelooflike moeite gedoen, want hulle het toe besluit, hulle gaan sommer 'n video-opname daarvan maak. En die skoolhoof, meneer Dirkie Victor, was vreeslik ondersteunend en maar hulle het met die minimum begroting en met die minimum toerusting het hulle toe 'n video-opname gemaak en toe verlede week was daar nou net te min tyd om het te, verder te edit. Die klank is nie so goed nie, maar die lied is daar. Dis soos die Weskus kinders, Langebaan Kiro, vir wie ek soveel dank verskuldig is, dit sing.
Ons gaan nou daarna luister en kyk. Ek wil u aanraai om uit te kyk vir is een van die kinders wat Susanne met sy voet in die sand Susanne gaan. Madri, as jy reg staan met die mikrofone, ons gaan nou oor na vraagtyd. Enige vraag aan Esther? Daar agter is 'n mikrofoon aan die kom, as iemand iets wil vra. Goed, dit lyk my, ons het so volledig gepraat, man. Hulle weet van alles.
Ek dink die groot lokaas is die wyn agterna, so almal is welkom om nog lekker met Esther te kom kuier oor 'n glasie wyn. Julle is almal so heerlik wees om vir al die familie en almal wat van ver gekom het.
Goeie, sal ons sê goeie nag, goeie naand, goeie totsiens, vaarwel, al wederzien, nee, al sulke goeders. Baie dankie mense.
Baie dankie.